Азатлык радиосы сөйли бүген 26 март шимбә көн микрофон алдында ландыш харасыбы бүген безнең тапшыруда. 20 гасырда татар телен саклау турында махсус канунлар карарлашыга тикшенында үзе хөкүмәтнең татар телен саклап калу үстерү вәгъдәсе кәгазьләгенә була шул еллар турында белгеч белән сөйләшербез. Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә 20 еллап татар телен укыткан Флюра Хананова имамнар татарча сөйләшә белергә тиеш ди, аның белән әңгәмә тыңларбыз. Бұлар хақында біздің интернет сәхифемізде де тыңларға да оқырға да мүмкін. Адресіміз азатлық.org.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кему һәм азатлықның түп іші интернет сәхифәсенә көшу сәбәпле азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ук иәршен аша тыңлайсыз. Сезне азатлық.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлық мәгълүмәт азатлық.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Казандагы Мөхәммәдия мәдрәсәсендә татарлардан тыш БДБ илләреннән килгән шәкертләр дә шактый укый. Анда 20 ел татар телен һәм әдәбиятын укытучы Флюра Хананова имамнар вәгъзләрен татарча сөйли алырлык белем алырга тиеш дип саный. Ул милләт диннән аерылган дигән сүзләр белән бөтенләй килешми. Сөйләшүебезне шул мәсьәләдән башладык.
Дин, тел, милләт. Бу бит бер агачының үч тамыры инде, аларны һич ничек тә аерып карарга ярамый. Диндә милләт ничек булмасын инде. Әндә сүрәсе бар бит. Кирәк әлбәттә, ничек кирәк булмасын. Мәсәлән, әдәбият дәресләре, ул бит әхлак дәресләре. Дин кеше исламдагы кеше әхлаклы булырга тиеш. Бу Коръәндә беренче планга куела торган әйбер, беренче урынга куела торган әйбер әхлак мәсьәләсе. Шул әдәбият, әдәби әсәрләребез аркылы, борынгы әдәбият вәкилләре бөтенесе динләр булган, руханилар булган. Шуларның иҗатларын ирәнә-ирәнә әхлакка чакырабыз бит инде. Һәм тел мәсьәләсе әлбәттә бүгенге көндә авыр. Аның тел итеп тә бирәбез инде без. Теле дә бар. Ләкин безнең мәдрәсәдә күбрәк менә башка милләт кешеләре. Таҗиклар, үзбәкләр, кыргызлар бар. Үзбәкләр белән кыргызларның якын инде аларның. Ну таҗиклар алар бит бөтенләй төрки группасына кермиләр аларның телләре. Шуңа күрә алар белән авыррак эшләве. Ләкин алар да өйрәнергә тырышалар, барыбер белергә тырышалар телне. Чөнки кайсы мохиттә яшисең, шул халыкның телен белергә кирәк дигән әйбер белә әкренләп сеңдерәм инде мин аларга үзем. Мәсәлән, менә шушылай тора инде тел әдәбият мәсьәләсе мәдрәсәдә. 20-нче гасыр әдәбияты буенча, әлбәттә, алар бик күп барысын да кертеп булмый. Шушы әхлакый темага язылган әсәрләрен кертеп, Әмирхан, Исхакый, Тукай, аннан соң кем Хәнис Ярулин һәм кайбер башка кешеләрне кертеп мин дәреслек эшләдем инде. Сигнат Рафимовна дигән ханым белән. Менә хәзер эшләп маташам, борынгы әдәбият буенча мәдрәсәләр өчен дәреслек эшләп маташам. Чөнки анда Менің Хатип Меңгұловтың да рецензиясында да әйтілген бу не үшін бұрынғы әдәбият алынмаған деп. Ну, менің планым бар өзімнің шушы бұрынғы әдәбият бойынша айырым ішілерге. Шуңа күрә бұрынғы әдәбият бойынша мына хәзер дәрістік ішкәп жатам шулай оқ. Кирәк, кирәк, ничек кирәк булмасын. Бөтен мәдрәсәләрдә һәм мине иң тетрәндергән әйбер. Мин 20 еллар эшлим инде Мөхәммәдия мәдрәсәсендә. Ачылганнан бирле мине иң тетрәндергән әйбер мәдрәсәләребездә мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә дәресләрнең рус телендә баруы, мәчетләребездә вагызларның рус телендә баруы. Менә торалар да, әнә шул чит телдә, читтән килгән, чит төбәктән килгән кешеләр бар бит, татарча аңламыйлар бит диләр дә, русча гамәл кылалар. Бу һич бер канунга да сыя торган әйбер түгел. Әгәр үзебез тотмасак, үзебез алынмасак, әнә шул мәчет мәдрәсәләр калды бит инде бердәнбер телне саклый торган урыннар хәзер. Менә мин үзем шушы Питерда торам, шәһәрдә дип әйтегез. Минем хәзер күбрәк дәресләрем кичке бүлектә. Кичке бүлектә шиктән торып уку бүлегендә бездә татар телендә бар дәресләр әлбәттә. Анда да рәхмәт әйтеп китәләр. Аның сәгатьләре бик аз инде кичке бүлек белән шиктән торып уку бүлегендә. Рәхмәт әйтеп китәләр, телебезнең ни икәнен белдек. Шушында татар шагыйрәнеп китәбез күрешәрен дип рәхмәт әйтеп китәләр аларга.
Ә көндезге бүлектә нишләп юк?
Көндезге бүлектә үзебезнең мәдрәсәне бетергән, филологияны бетергән инде олайдым да, яшьләр өйрәнәтерсен дип филология факультетында бетергән бер яшь кызга бирдек татар телләрен, әдәбиятларын ул укыта хәзер. Миндә бар зирәк барын, бер ике группа бар миндә. Икенче курслар җирләр кызлар группасы бар. Алар белән эшлим менә. Бу минем анда көндәлекте дәресләрем аз инде.
Имеш укытмыйлар икән, Русия Ислам университетында да, Мөхәммәдиядә дә укытмыйлар икән дип ишеткән
идем. Ислам университеты турында әйтә алмыйм, кызым. Ислам университеты турында әйтмим. Мәсәлән, мең еллыкта викторшип укыталар, хәтта алар гаризаларын да русча ясап, борып чыгарып җибәрәм дип әйтә инде директоры. Ни хәзер хак икәнен мин аның әйтә алмыйм, әлбәттә. Анда бигрәк тә менә шул авыл мәчетләре өчен дигән рәсемнәрләр мең еллыкта әзерләр, авылга кайтып урысча уга сөйләп утырып булмый инде хәзер. Беренче имам булып эшләсә, дин сферасына, дин мохитенә кирип киткән, шунда эшлим дигән кешенең иң беренче коралы тел бит. Теле булмаса, нәрсә дип халык алдына чыгып басарга тиеш ул. Сез шушы турыда уйлагыз, мин бик кат әйтеп тә әйткән, нем бар җыелышларда да сөйләгәнем бар. Монда бит инде халыкның милли үзаңы Orta dibe olmay elbette, mekizden dini. Tilga qaraş, mine bu Rasiye ve Şıkkan Zakunlar nigizinde tilga qaraş. Otanalarda da, halkta da uzgere, haman, tiliga qataba uzgere. Lakin, indi şu işge olangan son iken, şu yönelişte işlev farız amaldir dik bilenmi.
20 yıl uqtam dedik zeyme, mine sizin kusetülerge kure Tatar tilin edebiyatın uqtu orta mı yaysa kimi bara mı mine şu Muhammediye medresesinde?
Muhammediye medresesinde işli başlanan, min işli başlanan anda nişik bara, ay bara bugün de. İndi hazır medreselerde standart programlar boyunca eli til derisi zavuşniklarda şitten tırıp okuluğu bilen kişilerde til derisleri kırmıyız edebiyat tüptüne kırtaları. Mine tizden indi hazır til derisleri deyip kire başladı standart programlar boyunca. Til edebiyat derisleri kırtırgen.
Otnasına nişe saat indi?
Otnasına 2 saat. Mine anı buluklap bir adın kanıyım yaşlar yaşlarında. Mesela tek bir süs tıkımı biri bitirdim. Onun boyunca iş alam da ondan son yazışığa kuşayım. O yazışının icatını yerine bitirdik. Ondan son de ikinci tilden ikinci temaya kuşayım. Şöyle bir şeylerim benim için. Hem şeyim. Yetlerden de. Hem ülkenler bile şeylerden de bizden kişi bulup bulan şikten türlü oku bulduğunda ülkenler bir gün kuvrek. Onlar da şeylerden de şu şoförünü var abi.
Flora pa.
Bu sıralar benim derslerden Joy okuyorlar edebiyatını da maksatım edebiyat derslerinde kitap katartu, kitap propagandası alıp varu, yani şu edebiyatımızın asıl taşları bile tanıştırıl, terbiye biru, edebiyat arkada, ahlak biru.
Flora pa, siz ettiniz indi, anda Uzbekler, Kırgızlar alarga jingilere gindi deyip, onlar da okuyma Tatar tili hem edebiyatın?
Okuyorlar. Derste oturalar indiler. Derste oturalar indi şu, neyden, yüzümüzden Әлбәттә, анда Кыргызстаннан башка, Үзбәкстаннан башка үзебезнең урыслашкан татарлар бар. Урыслашкан татарлар да бар бит әле, маңкортлар.
Алар белән авыррақмы?
Авыр, авыр. Авыр әлбәттә. Менә аларны теге машина ише группа башлангыч төркем, дәвам итүче төркем дип аерып укытырсалар, әйбәт булыр иде. Ләкин бердән безнең мәдрәсәнең мәйдан мәсьәләсе Ana Mağalim Halim Meşit'inden faydalanan hazırlayıp onu da aldılar hazır. Neden mesela işitmeyi klaslar gitmeyi ikinciden şıkımlar, isteme okutuşlar gerek, isteme okutuş aldın mı dinle kıymet, halk uzatıları gerek. İnan bir problemler var inanın meselelerin de. Mesela üzerinde başka yerlerden işittir bunu. İşit okutmasınlar inanın. Bu sözge. Bana daha bir nesi eğitimeydi. Bunsuz adlarını kızım. Bunsa kırık duşu. Benim Hristamatiyeni uz akşama işlep edebiyat boyunca uz akşama işlep bizimle şakitlerime taratıp şular şunun bile işledik biz değil mi? Hazır şu Hristamatiye ütken standart programına İstik Komisyesi arka ütken mi işleden Hristamatiye? Şunu müftiyetke iltip bir yanik müftiyetinin huzur redaksiyesine huzur redaksiyesi başka kitaplarını çıkara Менә татар әдәбияты китабын чыгарырга алымны. Бер көн әле телефоннан да кат итеп әйттем. Әдәбият тел дәресләрен сезгә кысарга исәп исез менә инде дигән сүзне әйткәч, "Ә, апасы яшер менә инде" дигән сүзне әйткән әле менә сентябрь түгел. Ошыктыра июль айында ук алганнар ие. Шуларның миндә компьютерда ята. Плышкаларны сиңа әйткәннәр, минем ул дәреслекне. Менә шунда ята. Мин аларга үзем әйттем, шуннан соң аптырап калдым. Инде мен әйтәм, Россия кышканы җитмәгән телне, татар телен. сіз де қысасыз мұны енді башқа дәрісліклерді әреттен шоң дәрісліктің ішіліп болмай мұны деген сөзін әйткес. Яра, мен мәдіреселер біле сүйләшір мұны әлі деген сөзі болды шалтыратырмын деген е мұны ой болайын дәрі шалтыратқан ек, өзімнің кіріп шығарға біліп жәбе уақытым ек. Шо бірінші курслар үшін деп жазылғаным, но аны бірінші курсларығына түгін, мәселен, шынки кештілер, центрі оқулар, ondan sonra kündüzgüler olar bitirdi, vakit sakilerler, türlü şehitler bile varalar, şuna kure onda birinci kursu yazılsa da, bana bir şu derslik bile şiirciyim, şunun bile varalar. Edebiyat dersine kalmış, onda huzurda, redaksiyle okşa yok diler, bitti gitti şunun bile.
Siz bana tüke kube eğitip bastırmakçı bulasınız değil mi hazır?
Şun iş eğitip, bütün medres standart programına kırgen, ekspert komisyesi arkada bu derslik ütken, Hatip Mengliğulov'un lisenziyesi var bu derslikte. Үткен, шуай бұғай шоғаны бітмәдірі сәләрді тұратырға керек бастырып, мен шушы дәрісіп біле ұқытығыз дейді. Программысы түзілген, программысы бар.
Ағы
мәдірі сәләр шоған уақыттағы ұмен программыза еғи, бірей-бірде еғи, мен бұш бір құлыққа келіп кірдім анда ұқыта башыларға, нәрседен тұтырынған екен деп. Ондан әкірін-әкірін шу программысын түзіп, ондан дәрістігін түзіп. Тіл дәрісілігін түзілмәдім әлбәтті, тіл дәрісілігі Флёры Садыревна білен, Сафия Лина білен планыңызда бар е, бек көп нелері, эскизлары нелері де қалды, арымыла бірге шіләп дәрісілігі етіп, тіл дәрісілігі де шығарғызын бәдіреселер үшін деп. Енді ол тіл дәрісілігі шығарған шырақта Федел, шул Федел, инаның сифаты шул Федел, ләкен бек шулар бойынша ішлей тұрған, шушы темалар бойынша ішлей тұрған көнігулерді дене тематика болырға тиіш. Аның әхәмиетлі үліші шул көнігулеріні әхләк тәрбиесі бере тұрған, дене тематикада болған жүмлелер білен көнігулерін алып ішлей башылаған ек, мәне тұрайын ұла мәрхұм болды. Менім де аппетит бітті дерсіңін әйткенде қораш, жоғарыдан шушындай болғаш. Ну керек.
Тілден жоқ енді оқытмауының әсбапы тілден.
Тілден дәріслік жоқ. Тәртім өз соғында қоймай. Менде дәріслік біле ішесіз деп сұралғаным да бар менің басқа мәдресе оқытушыларынан. Мәктеп дәрісілігі біле ішесіз енді дейлер. Соң мектеп дәрісілігі мәктепте оқып келгендер деп енді шәсіпләр тағыз. Шуны қабатлап отырған менің мәне барсың енді деп шұқыранғаным да бар енді.
Бұл бұрынғы әдәбиет дәрісінің ішлейм қазір дедіңіз, оны қашан шығаруға планлаштырасыз?
Қызым тағы ақша мәселесі келіп басайын. Оны ұзақ ақшаңа ішлесең бек қиммет енді ол былай міне әлі түрки ғұмум түрки әдәбиет шырын бұрынғы һәм орта ғасыр әдәбиет шырын оны ішлеп бітіріп маташам келесі оқу жылына сентябрьға өзгертіп болмасын екен деп маташам енді мен әні менде үлкен бекен ясинді мені тоқтаймын ба ішлеймін ба деп мен әйтесіз сізіне кім әйтер мен болмасам солай деп қана жүремін мен
ә міне тажиктар нешік оқи олар еш отырып қана шыға алар ма алар үйренелер ме нәрседір олар да көп бетің ға
оларға шиғарлар жаттатамын енді жүмлелер түзеткен боламын енді сұрау жауап диалог формасында нәрседір ішлейміз енді нәрседір ұйыстырамыз ұйымдастырамыз ондан соң қой бір әсерлердің тәржімесін беремін енді мәселен әмиханинекинің де тәржімелері бар бит енді тәржімелерін беремін ішмаса іштәлігін білсіннәр несіннәр деп азырақ татарның да міне сондай әдептері бар екенін білсіннәр деп онда енді оларны әлі нәрсе шайтып болмай шунан артық шулай да сөйлегенні оңарлық Телетилелерінде. Силен теле үстірілері сөйтіп те өткерем енді мен аларны қой уақыт грамматикадан ішімді тексертіп отырмын қой афедір қой әне деп көбірек силен өстіруге тырысамын шүнки әйткенімше олардың тіп құралдары тіл болуға тиіш тілсіз шалдына кіріп басып нәрсе сөйлерге шаптырап тұрған имам динәлі бұл динәлі деп айтып болмаймын да білімі болып та айта алмағыш
Мұхаммадия мәдрәсесінде татар тілі һәм әдәбиятын оқытушы Флюра Ханнанова белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан дәүләтчелеге музейында бу көннәрдә татар теле 20-нче гасыр тарихы күзлегеннән исемле кызыклы күргәзмә эшли. Анда ТАССРның оешуына 95 еллыгы уңаеннан 20-нче гасырда татар теленең үсешен тасвирлаган экспозицияны карарга мөмкин. Экспонатлар күп түгел, төп нәсхәләрнең күчермәсе кичкенә залда урын алган. Күргәзмә башында Советлар Берлегенең татар теленә карата матур киләчәк сурәтләгән декретлары, ике телле турында шыма язылган кануннарны күреп була. Экспозиция исә татарларның телсез калуу турунда Мәскәүгә ашынып язылган хатлары белән тәмамлана. Бу чорда татар телен гамәлгә кую процессын өйрәнгән Казан федераль университеты галимәсе Зоя Кириллова 20-нче гасырдагы татар теленә каршы чыгулары бүгенге вазгыять белән аваздаш дип әйтә.
Шушы күргәзмәдә безнең бик мөһим бик әһәмиятле документның берсе 21-нче елның 25-нче июнендә Татарстан Үзәк башкарма комитеты һәм халык комиссарлары советы тарафыннан кабул кылынган, бастырып чыгарылган декрет. Бу декрет нигезендә беренче тапкыр татар теле рус теле белән бер тигез дәрәҗәдә дәүләт теле дип игълан ителә. Анда барлыгы 11 пункт бирелә, яисе матдә икенче төрле әйткәндә, алар нигезендә шундый күп өлкәләрдә иҗтимагый тормышның татар теле гамәлгә кертелергә тиеш була. Мәсәлән, бөтен оешмаларда да дәүләт теле мәҗбүри итеп куела. Моннан тыш, әгәр дә аларда тәрҗемәчеләр юк икән, тәрҗемәчеләр булдыру, яисә хәтта махсус бюро төзү кирәклеге әйтелә. Татарча белмәгән хезмәткәрләрне татар теленә өйрәтү курслары ачу хакында сүз бара. Моннан тыш, менә бөтен процесс белән идарә итү өчен татар теленә гамәлгә кую үзәк комиссиясе төзелергә тиеш була. Һәм ул иң югары орган Татарстан Үзәк башкарма комитеты карамагында аның бүлеге сыйфатында ачыла, барлыкка килә. Моннан тыш, татар судлары ачу, элемтәгә татар телен кертү, мәсәлән, телеграммаларны татар телендә язарга хокук бирү, хатларны шулай ук татар телендә адресларын, мәсәлән, татар телендә язарга мөмкинлек бирү һәм башка бик күп әйберләр әйтелә. Һәм тагын бик мөһим әйбер анда уку йортларына, мәктәпләргә, һөнәри уку йортларына һәм хәтта югары уку йортларында да татар теле укытылырга тиеш була. Яны бу иң беренче башлангыч. Һәм әкренләп 22-нче елда яңа документлар кабул ителә башлый. Мәсәлән, шуларның тагын бик мөһиме янәшәдә торган инструкция, ул дәүләт оешмаларында татар телен гамәлгә кертүгә багышланган, ул 19 пункттан тора, һәм анда бик җентекләп дәүләт оешмаларында ничек итеп татар теле кертелергә тиешлеге сөйләнелә. Мәсәлән, аерым кайберләренә тукталам, әлбәттә 19 пунктны санап китеп бик авыр. Мәсәлән, барлык документларда ике телдә алып барылырга тиеш була, татар һәм урыс телләрендә. Җыелышлар, гадәттә, мәсәлән, әгәр дә татарлар өстен зур күпчелекне тәшкил итә икән, татар телендә алып барылырга тиеш була. Руслар өчен, мәсәлән, тәрҗемәче булырга тиеш булган киресенчә, рус телендә сөйләшүчеләр күбрәк булса инде, рус телендә алып барылырга тиеш була. Бөтен документация барысы да ике телдә эшләнергә тиеш була һәм бу чыннан да шулай гамәлгә ашырыла башлыйда. Ул чорда курслар оештырыла, әмма бу турыда махсус безнең документта бар. Протоколдан шундый бер күчермә дип әйтегәндә. Беркетмәдән күчермә. Һәм анда бөтен оешмаларда да диярлек беренчедән русларга татар теле укыту курслары ашу һәм икенчедән татар теленә гамәлгә кую үзәк курслары ашу күздә тотыла. Алар сымарак ачыла, ләкин шулай булса да аларда 15-ләп белгечлек буенча татар хезмәткәрләре әзерләнә. Һәм шул исәптән сез әйткән эш башкаручылар да, ягъни бөтен документларны рус телендә дә һәм ул вакытта бөтен башта гарәп шрифты була, гарәп хәрефләре белән дә яза алып алучы кешеләрне әзерлиләр. 25-26 елларда хәрәкәт башланып китә, бигрәк тә югары уку йортларына татарларның күпләп җәлеп итү һәм шул нигездә бер яктан татар хезмәткәрләрен арттыру. 27-нче елдан инде махсус хәтта шундый махсус исем белән командалар бу стендта да чагылыш тапкан. Ул русча коренизация дигән атама белән бирелә. Аны аңлатып карасак, ягъни җирле коренное население дигән сүздән алынган, ягъни җирле халыкны оешмаларын эшенә җәлеп итү. Мәсәлән, бу стендта бирелгән бер документта бик күп оешмалардагы татарларның саны процентлар белән дә шулай ук алар исәпләре дә күрсәтелә. Мәсәлән, анда беренче баганада бирелгән Татарстан ЦИК дип бирелгән ул, аларны инде татарчалаштырып әйтсәк, Татарстан Үзәк башкарма комитетында эшләгән кешеләрнең, татарларның проценты гомумле башта җаваплы хезмәткәрләр бирелә, аннан техник хезмәткәрләр һәм уртача проценты чыгарыла 54%. Ләкин инде аны тагын да арттыру күздә тотыла. Һәм анда әгәр дә игътибар итсәгез, тагын бик күп оешмаларның, аерым-аерым комиссариатларның, хәзерге шәй әйтсәк, министрлыкларның да саннары китерелә. Мәсәлән, анда халык комиссарлары советы, мәгариф министрлыгы, җир эшләре халык комиссариаты һәм башкалар. Имек, 21-ші елғы 1-ші декреттал, енді 2-ші басқыш мектеплерді, яғни, қазіргі шейтсек, 7 елғық әм 9 елғық бізгерді Алматы дейсі. Мектеплерді татар тілін кіртірге керек деген қора қабыл етілі, ләке бұл тілегенлер үшімене деген шын ескерме ясала. Ләкен тілегенлер үшімене деген сөз, ғадетті бі кинг рәуіште кіртіп жібері олмай. Ақыр шетті 22-ші елден аны мәжбүрі рәуіште кірті башты бар. Демек, мәктеплерді, башта 2-ші басқыш, анасын 1-ші басқыш мәктеплерден, яны баштанғыш мәктеплерден соңғы елларынан, әкірінләп анасы елғару құйыртларында, хүнәрі білім беру құйыртларында, татар тілі кіртілі башты. Демек, татар тілі де, хам рус тілі де, икісі де тегіз көлемде оқытыларға тиеш була. Башта, әлбетте, бірінші шерді башланып кеткенде барсы да яқшығына башлаған кебек бұла, лекен 24-ші елда оғы енді бірінші, хатта бірінші басқыш мәктеблеріне оқ, рус тіліне көшіру хақында фикірлер әйтілі башлай. Мұна нәрсе білен аңлаталар, емеш енді юғарырақ, хатта қазіргіші білен ауазар сетте етірге мүмкен. Екінші басқыш мәктеблерді оқыту көбірек рус тілінде алып барыла, татар тілі кіргізсе де, юғары оқу орындарында көбірек рус тілі келеді. Шуңа күрә, әйдәгез рус тіліне көшерек бірінші басқыш мәктеблеріне деген фикірлер бекініп күшейе башлай. Һәм ахыр шикта қызғаныш тарихтан белгілі болғанша шул фикір үстінлігі алып жеңіп шыға. Білгенімізше ғарап язу бетінде бізде көп ғасырлар дауамында қолланыла. Ләкен енді шоу қолланылған уақытта да аңа әтті 19-ші ғасыр ақырында оқ, 20-ші ғасыр башында бейіректі көп тәңкі фикірлер әйтілсе де, реформа біленіне шекленірге керек дейіп көпшілік ғалимдер. Мәселен, шоу бұл стендта бізнің ғалимжан Ибрахимовның рәсімі де, хисабы да берілген. Яғни, неше кетіп алар түркология сөзінде шығыш ясағанлар, қашы болғандар ма, есеп кетешілік білдіргендер ма. Яғни, аннан көрілгенше, хаманың қойқаннан соң язған бек көп мақалаларынан аңлағаны бүші, Ғалимжан Ибрахимов латынлаштыруға қашы шыға. Бұл біздің мирасы, біздің юққа шығару. Мың елден артық сақланып кеп, тұқланып келген мирасы біздің юққа шығару деп көрсетті. Һәм шуңа күрә хәзерге бізге реформа белән шикләнергә кирәк дип. Кисәкенә 26-шы елда шулай башында кабул ителсә, циркология сезендә 27-шы елны инде Коммунистлар партиясының өлкә комитеты карарда кабул итеп куя. Яғни латын графикасына күшергә кирәк дигән. Башта қашылықлар бик көп була. Мәселен, шулай шушы күргәзмәдә бер экспонат бар, бик әһәмиятле, гадәттә яңа тарихчылар тарихта бу билгеле 82 хаты дигән, яғни 82 кеше, алар барысында партиясыз булалар, һәм алар шушы гарәп алфавитын саклап калырга кирәк дип, бу безнең мәдәни мирасыбызны югалту дип күрсәтәләр, шуны беренче чиратта, һәм 82 кеше кул куя. Димәк, 20-30 еллар безнең бик үзенчәлекле шәһәр, чөнки без инде латын графикасына күчү һәм аның авырлыклары белән бару хакында әйткән идек. 30-нчы еллар ахырында инде 2-нче графикага күчү барлыкка килә. 39-нчы елда безнең кирилл хәрефләре нигезендә 2-нче төрле рус алфавитына күчү, рус алфавитына күчү белән характерлы мысы инде элекке кебек, латынга күчү кебек бик зур башлыклар белән бармый. Беренче чиратта моны җәмәгатьчелек рус телен өйрәнергә тели, рус телен өйрәнү өчен нәкъ менә рус хәрефләре уңайлы, шул як белән аңлаталар һәм бу студентларда да безнең күргәзмәдә махсус газета материаллары да бирелә, яны җәмәгатьчелек рус графикасы яклы дигән фикер үткәрелә. Димәк, татар телен гамәлгә кую процессы дип аталган шундый бер бик мөһим күренешне без 30-нчы еллар ахырына кадәр бик сөйкемле булса да дәвам иткән дип барыбер әйтә алабыз. Әлбәттә, документлар буенча безнең үзәк комиссия 32-нче елда эшләүдән туктый, ләкин соңгы чыганаклар 36-нчы елга карый. Ләкин шул чыганакка таянып булса да, без азмы-күпме татар теле гамәлгә куелган дип ышанып булса да әйтә алабыз. Ләкин белгәнебезчә, 30-нчы еллар ахыры инде ул бигрәк тә безнең башка төрле проблемалар килеп чыгу, шундый дошманнар эзләү, репрессияләр, руслашу юнәлешенә таба авышу Һәм шул әлбәттә инде безнең татар теленең язмышына да бик тишкәре юан тоясы кызганыч. Һәм безнең 40-50-нче елларны бигрәк тә хәтта 80-нче елларга кадәр бешерне без татар теленең аянычлы язмышы дип әйтә алабыз. Моны барыбызда беләбез. Һәм менә 6 сентябрьдә бер махсус аерым документлар бирелгән. Мәсәлән, Биектау районы Усарт авыл хуҗалыгы училищесе студентлары безнең училищедә татар теле да укытыла торган дәресләре юк, барысы да рус төркемендә генә шөгыльләнә. Шуңа күрә безгә бик авыр, без татар авылларыннан килгән кешеләр бернәрсә дә аңламыйбыз, дип махсус татар төркемнәре төзүне һәм татар теленә дәресләр алып баруны сорап хат язалар, шул хат бирелә. Моннан тыш 80-нче елда Касимов дигән бер кешенең ашынып язган Коммунистлар партиясының өлкә комитетына язылган хаты тәкъдим ителә. Ул анда безнең балаларыбыз, балалар яслеләрдән үк инде балалар бакчасы, мәктәп, югары уку йортлары бөтен җирдә алар татар теленә читләшәләр, татар телен белмиләр. Булмаган татар телен белмәү сәбәпле үзе безнең милли мәдәниятыбыздан да, миллилектән дә читләшәләр, дип бик ашынып яза. Һәм бу чыннан да шулай була. Белүебезчә, бу инде бер күңгә әсер түгел. Мәсәлән, Казанда ул елларда бер генә татар мәктәбе кала, 10-нче интернат мәктәп. Бу стендта шулай ук бик мөһим документларның берсе 58-нче елда Коммунистлар партиясының өлкә комитетында шундый карар кабул ителә, яңадан милли мәктәпләрне торгызу, мәсәлән, шул сәптән татар мәктәпләрендә торгызу һәм татар мәктәпләрен актив эшчәнлеген җәелдерү хакында шундый күргәнегезчә 3 битлек махсус карар кабул ителә. Монда мәктәпләр генә түгел, хәтта шундый аерым оешмаларда да, мәсәлән, клубларда, китапханәләрдә, театрларда, түгәрәкләрдә дә татар телендә сөйләшүне, аралашуны кертү, хуплау һәм моны махсус хезмәткәрләрне җәлеп итү һәм башка шундый яхшы карар кабул ителә. Ләкин кызганыч 60-нче елда аерым бер карар белән яңадан юкка чыгарыла. Шундый 19 булып ала, димәк, 50-нче елларда да. Һәм гомумән, без әйтә алмыйбыз, 40-50-нче елларда бу караңгылык кына булган дип. Татар интеллигенциясе, әлбәттә, безгә татар мәктәбен күтәрергә кирәк, үзебезнең үзаңыбызны үстерергә кирәк дигән фикерләр әйтәләр.
Казан федераль университеты галимесе Зоя Кириллова сөйләгәннәр белән безнең интернет сәхифәбездә дә танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.